tāda sajūta, ka Rīgas apkaimē alians tika aicināta uz šo tikšanos ar rakstīju sabiedrību tīrīga eksīša dēļ, lai varētu tīrīgi sabiedrisko attiecību departamentu atskaitīties, ka ir notikusi saruna ar sabiedrību, sabiedrības pārstāvjiem. Jo neko jaunu mēs tiešām neuzzinājām. Tīrīgi stāv savās pozīcijās, atzīst monopolu par labu esam, savukārt mēs joprojām kategoriski iebilstam pret atkritumu monopolu izveidi. Vēl vairāk sarunas gaitā mēs uzzinājām, ka ir plāni paaugstināt pakalpojumu maksu katru gadu, tiešām katru gadu, tā ka kādas šeit sarunas ir iespējams. Mums arī nesniedz informāciju, cik daudz iedzīvotāji ir noslēguši līgumus jau šobrīd ar akciju sabiedrību tīrīgi. Mums atsakās paust informāciju, vai Rīgas nama pārvaldnieks ir noslēdzis līgumu ar akciju sabiedrību tīrīgi. Tā ka, nu, tā diezgan liela tāda noslēpumainības aina, kas noteikti neveicina uzticēšanos.